Areena.
Millaisia voisivat olla alienit? Siis millaiseksi elämä voisi kehittyä eksoplaneetoilla ja onko elämän synty niillä jonkinnäköinen automaatti, itsestäänselvyys, joka tapahtuu heti kun ja jos olosuhteet ovat oikeat? Tästä tällä kertaa Tiede Ykkösessä. Olen pohtinut elämää ja sen syntyä sekä kehittymistä jo parissa Tiede Ykkösessä aikaisemmin Turun yliopistossa eksobiologiaa tutkivan Kirsi Lehdon kanssa, mutta yksi asia on jäänyt käsittelemättä. Entäpä jos elämä ei olisikaan tällaista kuin tämä maapallon elämä? Elokuvissa alienit kuvataan lähes aina jonkinlaisina pelottavan epämuodostuneina ihmisinä, joilla on kaksi kättä ja iso pää ja niin edespäin. Mutta kuka sanoo, että mahdolliset muut älykkäät elämänmuodot olisivat juuri tuollaisia? Ja mitä, jos alienielämä ei perustuisikaan veteen ja hiileen ja happeen, kuten täällä maapallolla, vaan joihinkin ihan muihin aineisiin? Nämä kysymykset pyörivät päässäni sen verran pinttyneesti, että otin junan ja menin tapaamaan taas kerran Turkuun Kirsiä.
No niin, otin taas pullaa ja...
Seuraavassa jutustelussa muuten ollaan aika ajoin tieteen rajamailla ja puhutaan asioista, joista ei ole tutkimustietoa tai havaintoja, vaan täytyy mennä eteenpäin enemmän tai vähemmän mututuntumalla. Tosin siten, että oletamme, että tällaiset tuntemamme luonnon lait pätevät kaikkialla avaruudessa ja kaikki yleisesti ottaen toimii periaatteessa samaan tapaan kuin tässä omassa kolkassamme avaruutta. Tämä siis huomiona näin tähän alkuun, mutta sitten asiaan ja otetaan heti alkuun käsittelyyn tämä elämän kemia. Voisiko tälle meidän vesihappihiilikemialle olla joitain vaihtoehtoja? Kirsi Lehto pohtii.
Tämmöisiä vaihtoehtoisia elämän kemioita on tietysti mietitty ja tutkittu. Dirk Max Schultz on esimerkiksi tehnyt pari kirjaa. Ja osoittaa, että periaatteessa voisi kuvitella, että jotakin monimutkaista kemiaa toimisi jollakin hiilivetyliuoksilla tai ammoniakilla. Ja sinne voisi sopia joku piipohjainen elämä myöskin. Mutta sitten olosuhteet menevät aivan toisenlaiseksi. Esimerkiksi jos meillä on tämmöinen puoliton liuos, siis vesihän on hyvin puolinen, ja meidän koko elämän kemia perustuu pitkälti sen veden puolisuuteen tai polaarisuuteen.
Selitä vähän puolisuutta.
No molekyylit ovat siis polaarisia, eli hiukan niin kuin sähköisesti jakautuneita, joka sitten mahdollistaa vetysidokset ja paljon meidän molekyylien vuorovaikutuksista tai rakenteista tai laskostumisesta perustuu juuri vetysidoksiin. Ja esimerkiksi kaikki kalvojen muodostuminen perustuu ihan, se menee ihan spontaanisti vetysidosten avulla.
Ikään kuin automaattisesti.
Automaattisesti. Joo, eli tämmöiset pienet varaukset hakeutuvat niin kuin toisten varausten yhteyteen ja sitten taas täysin sähköisesti neutraalit molekyylit hakeutuvat poispäin tai niin kuin toistensa yhteyteen. Tämä niin kuin järjestää näitä biomolekyylejä.
Joo.
Mutta sitten jos ollaan jossakin organisessa liuoksessa, vaikka nyt sitten ammoniakissa tai metanolissa jossakin alkoholeissa, niin ne on puolittomia ja sitten koko se, niin kuin se solurakenne, niin kuin kemia täytyisi mennä täysin päinvastoin. Se olisi jotakin hyvin toisenlaista elämää. Ja sitten niin sitä piipohjaisuuttahan on myöskin mietitty. Ja periaatteessa pii voisi tehdä jotakin samantapaisia tämmöisiä pitkiä molekyyliketjuja, mitä hiili tekee. Mutta sitten taas pii paljon tehokkaammin hapettuu. Elikkä sitten ollakseen tämmöisellä niin kuin epästabiililla tavalla reaktiivisella alueella, niin se tarvitsisi täysin hapettomat olosuhteet. Ja joko hyvin, hyvin kylmät olosuhteet, joka tekisi sen hyvin hitaaksi sen elämän, taikka sitten hyvin kuumat olosuhteet. jossa sitten taas oltaisiin jo semmoisissa lämpötiloissa, että makromolekyylit ei pysyisi kasassa sen takia. Eli tämä vesipohjainen ja hiilipohjainen elämä ainakin tästä näkökulmasta sattuu just semmoiselle sopivalle keskivertoiselle kompromissialueelle, missä niin kuin kemia on kohtalaisen nopeata, molekyylit pysyvät ehjänä, tasapainotiloja voidaan saavuttaa niin kuin tämmöisillä kuitenkin reaktiivisilla molekyyleillä.
Sanoit äsken hidasta elämää, eli jos olisi piipohjaista elämää, joka on kylmissä olosuhteissa, niin se olisi hidasta. Mitä tarkoittaa hidas elämä? Solut, jos on tällaisia, mitä nyt tunnetaan, niin solut jakautuvat hitaasti, että, no se, että se niin kuin olisi... eliöt elävät tuhansia vuosia, vai mitä tämä tarkoittaa?
Se olisi hyvin hidasta, koska kaikkien kemiallisten reaktioiden reaktionopeus riippuu yleensä lämpötilasta. Ja niin kuin aika niin kuin lineaarisesti ehkä ainakin jollakin alueella. Ja sitten jos mennään nyt jonnekin pitkälle niin kuin pakkasen puolelle, joka nyt sitten heillä kuitenkin pysyisi, ehkä se orgaaninen liuote pysyisi nestemäisenä, mutta se kemia sitten vaan niin kuin ei oikein etene.
Aivan. Eli samalla voisi ajatella silleen, että sellainen elämä ei voisi kehittyä kovin pitkälle, että esimerkiksi nyt, kun me tässä jutellaan, niin meillähän tapahtuu kemiallisia reaktioita hyvinkin nopeasti, aivoisia ja kaikkea muuta, niin tällainen ei pystyisi keskustelemaan esimerkiksi tähän tapaan.
No ihan tällainen niin kuin arvioituna hatusta vedettynä niin kuin kaikki molekyylien kuitenkin pitäisi kopioitua, mutta se voisi viedä niin kuin jonkun sekunnin sijasta, että se voisi viedä vuosia. Solun jakautuminen voisi viedä kymmeniä vuosia, satoja vuosia. Eli se nyt ei oikein pääsisi alkua pidemmälle.
Niinpä tietysti, koska jos solun jakautumiseen menee 100 vuotta, ja niin. sitten planeetan elinikä, jossa niin. he ovat, ja. Niin olisi vaikka nyt tämä 5 miljardia ja. Vuotta, mikä nyt tässä ja. On, niin aika ja. Vaan ei riitä
sitä. Että sitten tämmöinen elämä, tietysti niin myöskin sen omat hajotuskierrot olisi vastaavasti hitaita, mutta kuitenkin ympäristössä tapahtuu koko ajan niin kuin eroosiota, hajoamista, epäjärjestys kasvaa, niin kyllä se epäjärjestys varmasti voittaisi siinä sitten tämän hyvin hitaasti johonkin suuntaan ikään kuin etenevän elämän. Siis tämä elämähän on tämmöistä jonkinlaista hauskaa tasapainoilua tai pinnistelyä tässä niin kuin, tämmöisen kaaoksen ja järjestyksen välimaastossa. Eli tämmöiset niin kuin epäorgaaniset lainalaisuudet tai tuottavat epäjärjestystä ja kaaosta.
Joo.
Ja se on tietysti myöskin tarpeen niin kuin kaikenlaisten niin kuin aineiden kierron ja kulkeutumisen ja tämmöisen niin kuin, luonnon tasapainon tilan saavuttamiseksi. Ja sitten taas elämä siitä epäjärjestyksen kaaoksesta ja kierroista jotenkin rakentaa sitä järjestystä. Ja tasapainoilemme välimaastossa.
Joo, maapallon pinnallahan on varsinaisia alieneita. Et täällä kun mennään merten syvänteisiin tai vuoren huipuille, joihinkin suolajärviin tai hyvin säteilyä sisältäviin paikkoihin, niin sielläkin on elämää. Ja jos me saataisiin kuva jostain sellaisesta, tai niin kuin ollaan saatukin jotain syvänmeren kalojakin, niin nehän nyt näyttää ET:ltä ihan välittömästi. Et niin kuin mitkä on ne elämän rajoitukset oikeastaan? Elämän, joka me tunnetaan, aivan. Siis meidän kaltaisen vesipohjaisen elämän.
Outojen elämänmuotojen, maapallolla esiintyvien outojen elämänmuotojen outous on kyllä hyvin suhteellinen käsite.
Kyllä.
Koska kaikkihan täällä on kuitenkin sitä yhtä ja samaa elämää, yhdestä ja samasta alkumuodosta kehittyneitä, perusolemukseltaan, rakenteeltaan, toiminnaltaan ihan samaa. Eli meillä ei ole oikeasti täällä mitään kovin outoa elämää.
Ne vaan näyttää sellaiselta.
Ne vaan näyttävät semmoiselta Mutta meillä on olemassa täällä vain yksi elämänmuoto.
Joo.
Ja se, että se nyt on pystynyt erilaistumaan niin moneen muotoiseksi, moniin ympäristöihin, niin se johtuu vain niin kuin tämän meidän elämämme valtavasta potentiaalista sopeutua.
Evoluutiosta.
Joo.
Ja loppujen lopuksi, kun ajatellaan olosuhteita myös maapallon pinnalla, mennään sitten merten pohjilta tai vuoren huipulle, niin nehän osuvat aika pieneen osaan näitä ympäristökriteereitä. Lämpötila ei vaihtele paljon, paine ei vaihtele paljon.
Juuri näin. Eli pääkriteerit on se, että elämä tarvii ympäristössä ainakin jossakin vaiheessa nestemäistä vettä. Tietysti me lämminveriset eläimet pystymme nyt sitten sopeutumaan kylmiin olosuhteisiin ja niin kuin tuottamaan itse sen lämmön, millä me vettä sulatamme. Mutta kuitenkin meidän niin kuin elimistön sisällä soluissa vesi on nestemäisessä muodossa. Elikkä,
ja jos ei ole, niin ollaan vähän kuolleita.
Niin, me monisoluiset yleensä kuolemme, paitsi karhukasvit pystyvät menemään lepotilaan ja kasvitkin menevät lepotilaan. Siis tämä lepotila on yksi tämmöinen sopeutumisen keino. Eli pystytään sopeutumaan väliaikaisesti kylmiin olosuhteisiin, mutta elämä jatkuu sitten vasta, kun vesi on sulaa nestemäistä.
Kyllä.
Ja tosiaankin elämä täällä on pystynyt sopeutumaan suunnilleen kaikkiin olosuhteisiin, mitä tältä planeetalta löytyy, paitsi sulaan laavaan. Mutta silti ne rajat ovat ihan suhteellisen pienet. Sekä kuumaan päin, se on se 120 astetta, on niin se korkein, mitä termofiilit, bakteerit kestävät. Ja sitten tosiaan kylmään päin, niin se on se, että reaktioita tapahtuu vaan nestemäisessä vedessä. Ja paineolosuhteissa mennään sinne vaikka Mariaanien haudan pohjaan 10 kilometrin syvyyteen ja siellä on elämänmuotoja. Mutta nämä on näitä tämän elämän tämmöisiä niin kuin sopeutumiseen äärirajoja. Ja tämän sopeutumispotentiaalin puitteissa tämä meidän kaltainen elämä hyvin pystyisi sopeutumaan johonkin tiettyihin olosuhteisiin Marsissa tai vaikka siellä Jupiterin kuissa tai näin. Mutta silti on hyvin niin kuin kyseenalaista, että onko siellä ollut koskaan niin kuin riittävä potentiaalinen elämänmuoto olemassa, joka niin kuin olisi sitten lähtenyt aikojen ja olosuhteiden muuttuessa sopeutumaan.
Oletetaan, että näin olisi. Että niin kuin Marsissa olisi ensinnäkin aikaa, että niin kuin Mars olisi säilynyt sellaisena, mikä se oli aikanaan, että siellä oli nestemäistä vettä pinnalla ja se oli periaatteessa varsin elinkelpoinen planeetta ja sinne olisi tullut jotain elämää, niin kuinka se olisi lähtenyt kehittymään siitä? Siis nyt niin kuin hypotetisoidaan tosi rajusti, mutta jos niin kuin mietit sitä, että mitenkä se olisi voinut lähteä siitä menemään eteenpäin ja kuinka se olisi voinut kehittyä, voisiko siellä olla oikeasti marsilaisia?
Tosiaankin on mahdollista, että Marsissa on tällä hetkellä olemassa sellaisia olosuhteita pinnan alla, että siellä on olemassa nestemäistä vettä, eli siellä on olemassa tämmöisiä potentiaalisia ekologeroita. Siellä saattaisi olla myös riittäviä energialähteitä, koska se elämän olemassaolo tarvii jonkinlaisen energiavuon. Ja siellä saattaisi olla riittävästi tämmöistä geotermista lämpöä, jota on kyllä vähemmän kuin maa planeetan syvissä kerroksissa, mutta riittävästi varmaan. Voisi olla myöskin tämmöinen hapetuspelkistysgradientti, koska pintaosat ovat hyvin hapettuneita. Eli tämmöistä jotakin kemiallista kemotrofeja, kemiallisten reaktioiden varassa olevaa ja hyvin pientä elämää siellä voisi olla olemassa. Jos Marsissa alun perin on ollut olemassa jonkinlaisia mikrobeja, niin tietysti sitten olosuhteiden muuttuessa ne ovat voineet hakeutua, siirtyä tai säilyä vaan siellä niin kuin juuri näissä tämmöisissä mikroympäristöissä, jotka vielä edelleenkin elämää pystyvät ylläpitämään. Ja tämän elämän kehittymisen reunaehdothan nousevat juuri siitä, miten ympäristö muuttuu. Eli se on juuri aina se vallitseva ympäristö, joka niin kuin määrää sen, millaista elämä on.
Samoin kuin on maapallolla tapahtunut.
Aivan semmoinen,
elämä, joka kehittyy aikanaan, joo, niin oikeastaan me ollaan nyt tässä sen ansiosta, että olosuhteet olivat ikävät silloin aikanaan.
Ovat moneen ja moneen kertaan aina uudestaan muuttuneet. Ja tietysti on tullut paljon semmoisia tilanteita, missä elämä on, niin kuin eliökunta tai biomassa on romahtanut niin kuin hyvin pieneen, silloin kun olosuhteet on muuttuneet nopeasti ja voimakkaasti. On tullut vaikka tämmöisiä lumipallomaa-vaiheita, ilmakehä on muuttunut hapelliseksi, ympäristön niin kuin hapetusaste on muuttunut hyvin voimakkaasti. Ja suuri osa biomassaa ja olemassa olevia lajeja on hävinnyt pois. Mutta sitten aina, jos on niitä lajeja, jotka pystyvät sopeutumaan, niin ne sitten ehkä löytävät sieltä sen oman lokeronsa, missä ne pystyvät jatkamaan elämäänsä ja nimenomaan siihen lokeroon sopeutuneina.
Mikä ei tapa, se vahvistaa.
Juuri näin, tämä muuttaa.
Joo.
Muuttaa tuota niin, että siinä sitten vaan täytyy niillä ehdoilla jotenkin selvitä eteenpäin.
Mutta taas jos tämän niin kuin täysin suoraviivaisesti vie Marsiin, niin olosuhteet ovat muuttuneet. Tietysti ne on muuttuneet siinä määrin niin kuin ikäviksi siellä, että se on saanut aikaan sen, että elämälle ei ole enää niin hyviä olosuhteita. Mutta mut periaatteessa tietysti evoluutio olisi voinut laukata sielläkin ja elämä olisi voinut kehittyä vähän erilaiseksi sitten.
No ne olosuhteet muuttuvat siellä sellaiseksi, että ne elämän edellytykset meni hyvin, hyvin pieneksi ja köyhäksi. Elikkä ilmakehä oli haihtumassa pois, vesi haihtui pois, vesi hajosi, vety haihtui pois, happi todennäköisesti sitoutui sinne pinnan mineraaleihin. Elikkä pinnalla niinku hävisi olosuhteet sille, että sillä olisi vettä olemassa enää. Lämpötilat laskivat. Säteily pääsi niin kuin pinnalle asti niin kuin tappavilla tasoilla. Eli olosuhteet muuttu sellaiseksi, että ne ei pidä yllä elämää enää.
Aivan, niin radikaalisti, kyllä.
No näin se on.
Yksi tapaus, mitä aina välillä ajatellaan, että missä voisi mahdollisesti kenties olla elämää, niin on Jupiterin kuut, Jupiterin jääkuut. Että siellä niiden kuiden pinnalla on todennäköisesti jääkerros ja sen alla saattaa olla nestemäistä vettä, joka on siellä osin Jupiterin aikaan saaman vuorovesivoiman, kenties sisällä olevan lämmön ansiosta. Ja jotkut ajattelee, että siellä voisi olla jopa kaloja uimassa ja näin edespäin. Mitä sanot mahdollisuudesta, että me, kun jonain kauniina päivänä porataan sinne Eurooppakuun pinnan alle esimerkiksi, niin siellä onkin sitten jonkinnäköinen muikku katsomassa.
No se olisi tosi hauska ylläri, jos olisi. Mutta mä luulen, että siellä ei ole muikkuja. Johtuen siitä, että tämmöiset suuret eliöt, monisoluiset, selkärankaiset, niin kuin muikutkin nyt ovat kyllä ihan hyvinkin isoja eläimiä.
Kyllä.
Niin ne tarvii sellaisen tehokkaan ekosysteemin ja fotosynteettisen perustuotannon, joka tuottaa riittävästi biomassaa, joka sitten ylläpitää ravintoketjuja, niin kuin kaikenlaista planktonia, mitä sitten ne muikut söisivät. Mutta siellä tarvii olla niin kuin merkittävän suuri tämmöinen orgaanisen biomassan tuotanto käynnissä, jotta siellä voisi olla isompia eläimiä tai muita tuommoisia ravintoketjuja.
Mitä siellä voisi olla? Yksittäisiä pieniä soluja kenties?
No siellä voisi olla bakteereita, niin kuin bakteerin tyyppisiä soluja. Ja tämä riippuu siitä sitten, että minkälaiset olosuhteet tarvitaan elämän synnylle. Ja mulla on itsellä semmoinen tuntuma tähän kysymykseen, että se kaikista vaativin vaihe eliökunnan kehittymisessä on juuri se, että lähteekö siellä niin kuin ensimmäiset solut oikeasti tehokkaasti. Syntyykö ne ja lähtevätkö ne elämään? Onko niillä mahdollisuutta elää niin kauan, että ne kehittyvät itsenäisiksi soluiksi.
Eli se elämän liekki saadaan palamaan, niin sen jälkeen liekki pysyy paremmin.
Joo, ja sen jälkeen ainakin tällä planeetalla se on pystynyt sopeutumaan niin kuin aina uudelleen, koska evoluutio on se, joka pitää sitä hengissä.
Kyllä. Toinen, tai monesko se nyt on, mutta eräs mahdollisuus, mitä monesti aina etenkin tieteiskirjallisuudessa ajatellaan, on Titan. Siis Titan on Saturnuksen kuu, joka on itse asiassa planeetan kokoinen kuu siellä, ja sillä on paksu kaasukehä, siinä ei ole happea, se on pääasiassa metaania, ja sen pinnalla on jäätä, joka on niin kylmää, että se käyttäytyy vähän kuin kallioperä täällä. Siellä sataa sitten esimerkiksi metaania siihen pinnalle, ja se muodostaa järviä vähän samaan tapaan kuin vesi täällä maan pinnalla. Että siellä periaatteessa tapahtuu samantyylisiä geologisia ilmiöitä, mitä maapallon pinnalla, mutta eri aineista. Ja sitten on joitain, jotka ajattelevat, että periaatteessa sielläkin voisi olla elämää, joka on vain sopeutunut näihin superkylmiin olosuhteisiin.
No niin.
Elikkä
siellä tosiaankin siis vesi, tämän meidän niin kuin elämän peruselementti, on kiinteänä ja kovana ja kallioperänä.
Ja
metaani on sitten niin kuin tämä, joka muodostaa tämmöisen niin kuin hydrologisen kierron, mikä on meillä maaplaneetalla. Ja esiintyy myöskin nestemäisenä, ja sitä on niin kuin spekuloitu, kyselty, että voisiko nimenomaan sitten metaani, etaani liuoksissa toimia jonkinlaista orgaanista, monimutkaista, elämänkaltaista prosessia. Tätä on niin kuin jotenkin mallitettu, että kenties monimutkainen kemia voisi toimia siellä, mutta siellä todellakin sitten nämä niin kuin oletetun solun, niin sanotun solun rakenteet täytyisi jotenkin rakentua päinvastoin, kun ne rakentuu vedessä. Mutta tämä on siis täysin niin kuin hypoteettinen ajatus. Että ei ole.
Jos näin kävisi, millaista siitä tulisi?
No ainakin siellä se elämä olisi todella hidasta, koska se tapahtuisi niin kuin joidenkin satojen miinusasteiden, tai sanotaan sadan, miinus 200 asteen lämpötilassa. Eli reaktiot olisi aivan valtavan hitaita. Ja en tiedä, olisiko siellä olemassa niin kuin mitään riittävää energialähdettä, joka sitten pitäisi yllä sitten kuitenkin, tai joka ajaisi reaktioita eteenpäin. Koska elämän täytyy koko ajan kuitenkin niin kuin toimia, tehdä jotakin. Elämän tunnusmerkki on se, että se reagoi, se niin kuin tuottaa niin kuin uusia kopioita itsestänsä, tai uusia biomolekyylejä, ja uudistuu, rakentuu, ehkä reagoi ympäristöolosuhteisiin, mutta ainakin se niin kuin pitää yllä omaa elinkiertoansa. Eli tämä tarvii sitä, että reaktiot pysyvät yllä, ja jos ne reaktiot pysähtyvät äärimmäisen hitaita, niin ei se sitten elä. Vaikka onhan meillä maanplaneetallakin on elämänmuotoja, jotka ovat olemassa hyvin kylmissä olosuhteissa, niin kuin permafrostissa esimerkiksi, on bakteereja, jotka pysyvät siellä hengissä. Jossakin joidenkin miinus 10-20 asteen lämpötiloissa, mutta ne kuitenkin niin kuin hyvin hitaasti reagoivat sillä tavalla, niin että ne pystyy hitaasti uudistamaan DNAta, niin kuin korjaamaan DNA-vaurioita. Eli välttämättä solut eivät edes jakaudu, mutta ne vaan niin kuin pitävät hitaasti yllä sen DNA-informaatiota.
Aivan.
Ja tämä niin kuin just tapahtuu, sanotaan, että miinus 10 tai miinus niissä lämpötiloissa.
Joo.
Mutta jos sun lämpötila on miinus 100.
Niin tilanne on lievästi toinen.
Joo, ne ovat hyvin horroksessa.
Toi on hyvin sanottu, kyllä. Ovat horroksessa.
Joo.
Eräs hypoteettinen elämänmuoto on myös avaruudessa oleva pilvi. Fred Hoyle on kirjoittanut tästä kirjankin, jossa on tällainen jopa ajatteleva, tietoinen, älyllinen pilvi, joka on vain avaruudessa? Voisiko tällaiseen avaruudessa kelluvaan pilveen muodostua elämää?
Joo, mennään tähän toiseen hyvin tämmöiseen skifi-aiheeseen tästä tietoisuuden olemuksesta. No. Emmehän me tiedä oikein, millaista toimintaa tietoisuus edellyttää. Ja no. On olemassa spekulaatioita, että koko maailman kaikki, jos on tietoinen jollakin tasolla, että kaikki materia, kaikki energia on jollakin tavalla tietoista, mutta tämä varmaan menee määrittelykysymykseksi sitten taas. Että...
Niin, mikä on jollakin tavalla ja niin, edespäin.
Joo. Mutta jos siihen pilveen mennään, niin täyttääkseen jonkinlaisia elämän kriteereitä, niin mun mielestä sen tarvitsisi olla jotenkin rakentunut. Siinä täytyisi olla jotakin rakennetta ja jotakin dynaamista, niin kuin tämmöistä toimivaa rakennetta. Ja jotakin niin kuin reaktiivista rakennetta, että se pystyisi ylläpitämään jotakin omaa olemassaoloansa. Se on varmaan se elämän tunnusmerkki, että se niin kuin jotenkin aktiivisesti pitää yllä itseänsä.
Juttelu eksobiologi Kirsi Lehdon kanssa jatkuu ihan kohta. Tässä välissä vain täytyy ottaa pikkusen lisää kahvia ja pullaa. Ja sitten seuraavaksi otetaankin käsittelyyn usein esitetty ajatus siitä, että jos maapallo olisi pienempi kuin se on nyt, eli painovoima täällä maan pinnalla olisi pienempi kuin se on nyt, niin olisimme pitempiä ja heikompia, koska meidän ei olisi täytynyt kehittyä evoluution kuluessa näin vahvoiksi, siis nykyisenlaisiksi ihmisiksi. Ajatus on looginen, mutta hieman vääristynyt, koska jos maapallo olisi pienempi, niin sille olisikin käynyt varmasti kuin Marsille, eli ilmakehä olisi karannut pois ja täällä ei olisi elämän edellytyksiä.
Juuri näin, eli kyllä oikeasti meidän planeetalla tässä näin, hyvin monet tekijät sattuvat näin, ainakin meidän olemassaolon kannalta juuri oikein. Ja tietenkin olemme olemassa vain siksi, että olosuhteet ovat juuri nämä, mitä ne ovat. Ja esimerkiksi, että planeetta on riittävän suuri, jotta se pitää yllä riittävän kokoisen ilmakehän. Pitää veden nestemäisenä ja myöskin se, että meillä on tietty määrä vettä, mutta planeetta ei ole kokonaan vedenpeitossa. Ei tietenkään täällä olisi mitään tämmöisiä maaeliöitä olemassa, jos tässä kokonaan vesiplaneetta. Tektoniikka on aivan oleellisen tärkeä sille, että se on tasapainottanut, stabiloinut ilmakehän hiilipitoisuutta, joka taas tasapainottaa meidän ilmakehää ja lämpötilaa. Ja sitten myöskin tietysti eliökunta sen jälkeen, kun se ikään kuin vahvistui riittävästi ja siellä oli tämmöinen riittävä ekologeroiden kilpailu siitä, että minkälaisia energialähteitä on kullakin käytettävissä. Ja sitten jotkut syanobakteerit keksivät kerran tämän vettä hajottavan ja happea tuottavan fotosynteesin. Eli alkoivat sitten hitaasti vuosimiljoonien ja miljardien kuluessa tuottamaan happea ilmakehään, joka oli sinänsä aikana ihan valtava ympäristökatastrofi. Suuri osa sitä varhaista eliökuntaa hävisi pois. Mutta ne, jotka jäivät jäljelle, ainakin tänne happellisiin kerroksiin, oppivat käyttämään happea hyväkseen, tekemään tämmöistä tehokasta hapettavaa aineenvaihduntaa, joka tuottaa paljon enemmän energiaa soluille. Ja vasta tämä mahdollisti sitten monimutkaisen eukaryottisolun, tai oikeastaan tämä syntyi niin kuin eukaryottisolun myötä. Ja sitten vähitellen, taas niin kuin jonkun miljardin vuoden kuluessa, mahdollisesti monisoluisten eliöiden syntymisen. Mutta tämä niin kuin perustui siihen, että ilmakehä oli muuttunut hapelliseksi ja hapen määrä lisääntyi riittävän korkeaksi. Eli eliökunta tavallaan itse muokkasi olosuhteita niin, että se mahdollisti tämmöisen yhä monimutkaisemman ja suurikokoisemman eliökunnan synnyn, joka taas johtui siitä, että eliöiden tai solujen energian tuotanto pystyi tulemaan tehokkaammaksi.
Ja taas kerran, jos pohditaan Marsia, niin siellä ei olisi ollut mahdollista tehdä oikeastaan näin, koska se on sen verran pieni, että kuitenkin esimerkiksi kaasukehä olisi kadannut avaruuteen ja siitä tulee säteilyä ja näin edespäin.
Joo.
Entä jos maapallo olisi ollut pikkusen isompi? Tämä normaali ajatuskulkuhan on se, että jos on suurempi painovoima, niin sitten ihmiset tai eläimet olisivat pienempiä ja tukevaluisempia.
No, sitten jos maapallo olisi oleellisesti suurempi, niin se varmasti vaikuttaisi muutenkin täällä olosuhteisiin, jota nyt ei varmaan kauhean tarkkaan pysty edes niin kuin arvailemaan, että miten se menisi. Mutta esimerkiksi tämmöinen kysymys ilmakehän stabiilisuudesta todennäköisesti olisi niin kuin suurempi ilmanpaine. Edelleenkin on suuri kysymys, että olisiko tällä lähtenyt käyntiin fotosynteesi ja happea tuottava fotosynteesi, joka on ihan oleellinen juttu tähän monimutkaisen eliökunnan kehittymiseen. Mutta jos oletetaan, että näin kävi onnellisesti, niin sitten taas se yksi tekijä tällaisella suuremmalla planeetalla on kysymys siitä, että tapahtuisiko täällä tehokas hiilenkierto ilmakehän ja planeetan vaipan välillä. Riippuu taas siitä, että onko siellä riittävästi meriä, jotka liuottaa sitä hiiltä, hiilidioksidia ilmakehästä. Onko siellä mannerlaattojen, merenpohjan laattojen liikettä, joka kulettaa sitä hiiltä sinne vaippaan. Koska sitten taas on paljon mahdollista, että jos kaikki hiilidioksidin muodossa päätyisi ilmakehään, niin sitten taas lämpötilat voisi olla jotkut aivan sietämättömän korkeat. Ja oltaisiin sitten taas pois tämmöiseltä niin kuin elinkelpoiselta alueelta.
Ja tietysti täytyy ajatella myös sitä, että maapallo on oikeastaan suurin tällainen kiviplaneetta, joka me tiedetään. Tietysti on muutamia eksoplaneettoja, jotka todennäköisesti on pikkusen suurempia ja vaikuttavat niin kuin tällaiselta kiviplaneetalta. Mutta jos mennään isompiin planeettoihin, niin ne alkavat sitten mennä tällaisiin niin kuin kaasujättiläiskategorioihin, joissa sitten elämä on... Käytännössä mahdotonta, niin, ellei sitten siellä ilmakehä tai kaasukehässä
olisi jotain. Ja se kaasu, jos on riittävän iso planeetta, niin sielläkin se niin kuin karkaa käsistä se kaasukehän tai ilmakehän kertyminen, niin että siellä sitten varmaan aika pian päädytään tämmöisiin niin kuin liian suuriin ilmanpaineisiin, jotka sitten voi mennä sille alueelle, että tämmöiset biomolekyylit eivät pysty rakentumaan, eli että molekyylit särkyvät, jos on liian suuri paine.
Aivan.
Mutta tietysti tämmöisen suunnilleen samankokoisen planeetan, niin kuin Venuksen kohdalla esimerkiksi, niin sielläkin tämä ilmakehän säätely on karannut käsistä. Ja todennäköisesti siksi, että sieltä puuttuu tämä mannerlaattojen liike.
Eli todellakin maapallo on tällainen onnellinen planeetta, todella onnenkantamoinen, että me tasapainoillaan siinä neulan päällä, että nämä elämän olosuhteet ovat täällä olleet hyviä.
Joo. Olemassaolon kannalta täällä on kaikki juuri oikein. Taikka monet tekijät vaikuttavat siihen. Tämä juuri oikein on taas tämmöinen hyvin tämmöinen niin kuin antroposentrinen näkökulma oikein meidän kannalta. Tai elämän olemassaolon kannalta.
Jos aletaan oikein, niin kuin, ei nyt heitetä tiedettä nurkkaa, mutta kuitenkin tälleen niin kuin pohditaan, mikä periaatteessa kenties voisi olla mahdollista. Äsken me pohdittiin jo sitä, että mihin muihin aineisiin elämä voisi perustua. Mutta jos meillä on eksoplaneetta, joka on jotakuinkin maankaltainen, mutta ei ihan tällaisia elinolosuhteita täällä, niin miten... Mitä vaaditaan siihen, että meillä voisi olla siellä jonkinnäköistä älykästä elämää? Tai elämää yleensä, aloitetaan siitä.
Okay.
Mitä tahansa elämää. Että kuinka, jos sä voisit niinku suunnitella, sanotaan niin päin, että sä voisit suunnitella eksoplaneetan, jonne voisi tehdä toisen näköistä elämää kuin mitä on nyt maapallolla, niin millainen se olisi? Mitä siellä pitäisi tapahtua?
No, lähdetään nyt siitä taas, että kaikki elämä todennäköisesti on vesipohjaista ja hiilen kemiaa, hiilen typen hapen kemiaa. Ja se vesi tarvitaan siellä nestemäisenä siksi, että kuitenkin tämmöiset elämän reaktiot, ne on semmoisia spontaaneja liuoksessa tapahtuvia reaktioita, eli ne tarvitsevat liuottimen. Ja niin kuin äsken puhuttiin, niin vesi on erinomainen, koska se on tämmöinen polaarinen molekyyli, joka helposti sitten järjestää muita molekyylejä ihan näiden pienten sähköisten vuorovaikutusten avulla tietynlaisiin rakenteisiin. Ja ainakin meidän elämä nyt perustuu juuri tämmöisiin veden muovaamiin rakenteisiin. Mm. Eli tarvitaan sitä vettä ja sitten se varsinainen rakennusaine olisi hiiltä. Ja hiili, ennen kuin se lähtee tekemään tämmöisiä suuria organisia molekyylejä, niin se tarvitsee olla pelkistyneessä muodossa. Elikkä alun perin, ja sen pelkistämiseen tarvitaan sopivia energialähteitä. Ja todennäköisesti se käyttökelpoisin pitkäaikainen energialähde on sitten valo. Mm. Elikkä tarvitaan sopiva emotähti riittävällä etäisyydellä, että tulee sopivasti säteilyä, ja sopivilla aallonpituuksilla, koska sitten taas semmoinen hyvin lyhyt aallonpituinen säteily, niin sehän on liian voimakasta ja niin kuin rikkoo molekyyliä tosi helposti.
Ja lisäksi tasainen tähti, jonka kirkkaus ei vaihtele liikaa.
Joo, tämä myös. Eli tarvitaan tämä lempeä emotähti sopivalla etäisyydellä.
Tällainen tylsä tähti niin kuin meidän aurinko.
Joka vielä kestää niin kuin riittävän pitkiä aikoja, jos halutaan tänne pitkälle kehittyvä eliökunta. Ja varhaisessa vaiheessa kyllä tarvitaan todennäköisesti myöskin tämmöistä geokemiallista energiaa, koska jotta se elämä lähtisi nyt spontaanisti rakentumaan jostakin pienistä pelkistyneistä molekyyleistä, pelkistyneistä hiilestä ja typestä. Ja ainakin tähän maan elämän kemian se hyvä lähtöaine todennäköisesti on ollut vetysyanidi, HCN, joka pystyy toimimaan lähtöaineena spontaanille reaktioille niin kuin moneen suuntaan. Pystyy tuottamaan aminohappoja, niitä syntyy kohtalaisen helposti. Eli ehkä aminohapot muuallakin sitten olisi tämmöinen niin kuin rakennusmateriaali. Aminohapot ovat myöskin sillä lailla kivoja, että ne pystyvät ketjuuntumaan. Ja vesi toimii siinäkin tämmöisenä jännänä ympäristönä. Tosi vettä poistetaan aminohappojen välistä silloin, kun niitä ketjutetaan. No sitten jos nyt tällä maan elämän reseptillä lähdetään rakentamaan elämää, niin sitten tarvitaan jonkinlaisia näitä informatiivisia molekyylejä, joka meillä on DNA käytössä nykyisin, mutta varhaisimmassa elämässä se on ollut todennäköisesti RNA, jota edelleenkin käytetään soluissa tämmöisenä niin kuin informaation kanteen ketjuna, ja joka myöskin pystyy pitämään yllä semmoisia alkeellisia biologisia reaktioita. Eli se on varmaankin ollut se ensimmäinen informatiivinen molekyyli. Ja no niin, jotta päästään sieltä vetysyanidista sitten näihin rakennuspalikoihin, eli aminohappoihin ja johonkin RNA-nukleotideihin, niin tarvitaan aika pitkiä reaktioreittejä siellä jossakin ympäristössä. Ja todennäköisesti tarvitaan niin kuin lämpimät olosuhteet ja semmoiset niin kuin ehkä puolikuivat olosuhteet, koska vesi on siinä vaiheessa vielä niin kuin liian semmoinen hajottava ympäristö. Ja niin siitä se sitten voi lähteä rakentumaan. Ei kukaan tiedä, että kuinka paljon hyvää onnea tarvitaan siihen, että se rakentuu riittävän monimutkaiseksi, jotta siellä jonkinlainen informaatiomolekyyli alkaa kopioitumaan. Ja sehän olisi sitten se vaihe, mistä se elämä voi lähteä käyntiin.
Voiko sanoa, että siinä on se kohta, missä tämä muuttuu elämäksi?
No siinä, juuri näin. Se on aika filosofinen kysymys, että kuinka paljon vaaditaan niin kuin elämältä ja vaaditaanko sitä esimerkiksi, että se pystyy ylläpitämään itseänsä. Mutta se jo, että jos se pystyy kopioitumaan ja saa siinä vaiheessa ympäristöstänsä kaiken, mitä se tarvitsee, niin siinä on jo ainakin se ensimmäinen elämän potentiaali ja mahdollisuus olemassa. Ja sitten sen jälkeen tietysti riippuu ihan niin kuin olosuhteista, että mihin päin olosuhteet tätä niin kuin ajavat eteenpäin.
ja millaista elämästä sitten lopulta tulee. Joo. Yleensä kuvissa, mitä, me, niin kuin, mitä tieteiskirjallisuudessa näkyy alieneista, niin nehän on vain niin kuin epämuotoisen näköisiä ihmisiä. On kaksi niin. kättä, kaksi jalkaa. Sitten on isot silmät, joka varmaan tulee siitä, että säteily on vähän siellä infrapunaisen punaisen puolella ja näin edespäin. Joo. Mutta mikään hän ei sano, että eliöiden pitäisi olla kaksijalkaisia, kaksikätisiä, vaan se voisi kehittyä täysin kummallisiin muotoihin.
Joo. Ja varmasti tämä nyt on vain, että haluamme hakea toivoa löytävämme jotakin tunnistettavaa. Mutta todennäköistä olisi, että sillä elämällä täytyy olla näitä energian niin kuin hyödyntämisen tai keräämisen niin kuin jotakin potentiaalia, kykyä. Ja esimerkiksi varmaan se varhaisin elämä maapallolla on perustunut ihan siihen, että se on käyttänyt hyväkseen tommosia valossa virittyviä mineraaleja. Ja sitten vähitellen sille on kehittynyt jotakin pigmenttejä, joilla se pystyy niin kuin absorboimaan valoa virittymään valossa. Eli valon energian sitomiskyky on valtavan tärkeä sille, että se valoenergia muuttuu sitten jotenkin kemialliseen muotoon. Ja tämä valon sitomisen kyky on varmaan se, mitä voidaan olettaa, että
sielläkin
täytyy olla. Joo. Eli todennäköisesti sillä eliökunnalla on jonkinlaisia pigmenttejä. Siis meillä on klorofyllia ja muita tämmöisiä valoa sitovia pigmenttejä, joista myöskin tämä planeetta voidaan niin kuin tunnistaa aika kaukaakin niin kuin tästä spektristä, että mitä tämä meidän kasvillisuus täällä absorboi.
Ja sehän on kiinnostavinta, kun katsotaan eksoplaneettoja, niin tietysti käytetään spektristä saada vinkkiä siitä, että onko näillä planeetoilla tämän tyylisiä.
Ja että jos siellä niin kuin spektrissä näkyy niin kuin selvästi jotakin aallonpituuksia, joita se pinta niin kuin absorboi tai heijastaa, koska kasvikuntahan täälläkin niin kuin absorboi sinistä ja punaista ja heijastaa vihreää. Eli tämmöiset jotkut spesifiset spektrit, miten se reagoi valoon, niin jos ne on tunnistettavissa, niin se alkaa näyttää elämälle.
Eli maapallokin olisi helppo tunnistaa eläväksi planeetaksi, jos sitä katsotaan kauempaa avaruudesta?
No tällä perusteella.
Periaatteessa kyllä.
Kyllä. Ja lisäksi myöskin sillä aallonpituusalueella, joka on niin kuin vähän siellä punaisen puolella, eli tuommoinen infrapunainen 700 nanometrin suunnilleen aallonpituus, jota tämä kasvikunta hyvin kovasti heijastaa poispäin. Puhutaan tästä punaisesta reunasta, joka on semmoinen hieno juttu, jonka avulla tämä estää ylikuumenemisen, eli heijastaa pois sen.
Taas yksi syy, minkä takia maapallo on niin hyvä.
Joo, juuri näin. Mutta siis jos jollakin planeetalla on olemassa tämmöinen voimakas eliökunta, niin varmaan sen tunnusmerkki on, että se pystyy tehokkaasti keräämään oman planeettansa valoa tai oman tähtensä valoa. Ja esimerkiksi meillähän tämä kasvikunnan spektri juuri asettuu tähän näkyvän valon alueelle. Eli se määräytyy auringosta tulevan spektrin perusteella ja myöskin sen perusteella, että nämä aallonpituudet tulevat tuon ilmakehän läpi. Ja esimerkiksi jollakin himmeällä punaisella kääpiötähdellä kasvikunta voisi olla vaikka musta kokonaan, koska se todennäköisesti absorboisi kaiken niin kuin säteilyn.
Mustaa kasvillisuutta.
Joo, tätähän nimenomaan niin kuin spekuloida, että kyllä. Pienillä tähdillä olisi sitten tämmöisiä mustia eliökuntia ympärillään.
Millaisia siellä voisivat olla sitten eläimet? Jos kasvit ovat mustia, niin eläimet ovat sitten vihreitä?
No se nyt ehkä ei ihan niin kuin suoraan korreloi eläinkunnan väriin, mutta semmoinen asia varmasti olisi oletettavissa, että se saatavan energian määrä korreloi sen eliökunnan niin kuin monimuotoisuuden kanssa.
Mitä sanot siihen, kun monet nykyisin olettavat kautta toivovat, että nyt kun meillä on paljon eksoplaneettoja löydetty ja niitä tulee koko aika lisää, ja, tai siis havaitaan yhä enempi koko aika ja on hyvin, hyvin todennäköistä, että käytännössä kaikilla tähdillä on jonkinnäköisiä planeettoja, että käytännössä yhtä lailla kuin planeetat ovat automaattinen oheistuote tähden syntymisestä, niin jos vaan on vähänkin sopiva planeetta, niin sinne automaattisesti syntyy elämää. Onko elämä sellainen automaatti, joka alkaa sikistä heti, kun olosuhteet ovat oikeat? Me puhuttiin juuri siitä, kuinka maapallo on onnellinen planeetta, mutta jos meillä on chiljoona miljardia planeettaa, niin varmasti siellä on joukossa myös joitain, joissa olosuhteet ovat aivan yhtä hyvin kuin täällä, ellei jopa vähän paremmin.
Niin, mutta tämä on nyt se valtavan suuri peruskysymys. Kukaan ei tiedä, kuinka helposti se elämä lähtee käyntiin. Siitä huolimatta, että olisi olemassa nämä sopivat lähtöaineet, pelkistynyttä hiiltä ja vetyä tai typpeä. Ja nämähän ovat niinku aika yleisiä aineita maailmankaikkeudessa, eli että ei se siitä ole kiinni.
Niitä riittää.
Niitä riittää. Ja myöskin varmastikin nestemäisen veden. Niin kuin lämpötila- ja paineolosuhteita löytyy. Eli perusolosuhteetkin ovat varmaan olemassa useammassakin paikassa, mutta siitä huolimatta ei ole mitään niin kuin varmaa, ei ole mitään tietoa siitä, että kuinka helposti tai vaikeasti tämä elämän kemia käynnistyisi tai johtaisi sitten niin kuin toimiviin soluihin asti, koska sekin on aika pitkä semmoinen niin kuin reitti erilaisia asioita, joita täytyy tapahtua ennen kuin se varhainen kemia tuottaa sitten sen toimivan solun. Ja vaikka syntyisi toimivia solujakin, niin sitten, että pysyvätkö olosuhteet sellaisena, että ne ylläpitävät sitä riittävän kauan, että se tulee riittävän kykeneväksi pitämään itse yllä itseänsä.
Ja niin kauan kuin meille ei ole oikeata merkkiä muualla olevasta elämästä, niin me ei oikeastaan voida sanoa mitään tästä. Se on mielipidekysymys.
Joo, se on mielipidekysymys. Toiset ovat aivan varmoja, että on, ja toiset epäilevät.
Sinä olet yksi niitä, jotka pikkusen epäilee.
No minä kyllä edelleenkin epäilen.
Mihin perustat sen?
No mä perustan sen siihen monimutkaisuuteen, jota se ensimmäinen elävä solu edellyttää.
Joo.
Se edellyttää niin kuin hyvin moniosaista molekyylikoneistoa, jossa ne kaikki osat jotenkin pystyvät pitämään yllä toisiansa tietynlaisessa vuorovaikutuksessa. Ja koska siis evoluutiohan tapahtuu semmoisena niin kuin sattuman kauppaa. Ei millään kemiallisella verkostolla ole mitään tämmöistä tarkoitusta kehittyä tai säilyä tai ainakaan kehittyä monimutkaisemmaksi. Ja se säilyy vain, jos se sattuu olemaan semmoisissa olosuhteissa, jotka ylläpitävät sitä. Tai oikeastaan ne olosuhteet nimenomaan valitsevat sen, että mikä sillä säilyy.
Niinpä, sattumaa ja sattuman kauppaa. Sattuma sen sijaan ei ole se, että Tiedeykkösen aika päättyy tähän. Se on luonnonlaki, eivätkä edes suhteellisuusteorian ajan hidastumista käsittelevät ohjelmat pysty huijaamaan kelloa. Siis kiitoksia Kirsi Lehdolle tästä kiinnostavasta haastattelusta ja kiitos myös siitä, että näin eläkkeelläkin hän löytyy edelleen Turun yliopiston työhuoneeltaan ja jaksaa vastailla toimittajan tyhmiin kysymyksiin. Ja kiitos tietysti myös teille, hyvät kuulijat, kun jaksoitte kuunnella tähän saakka. Kuulumiin.